Imitacija.
Imitacija.
Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Trosatne imitacije. Do 21 čas se družimo sa vama i preslušavamo obrade domaćih i inostranih hitova, ali i vaše predloge iz prethodne nedelje. Već znate, ukoliko nas redovno slušate, da vaše predloge možete slati sve do 21 čas na 064 0202 200, a sve pristigle emitujemo već naredne nedelje i zajedno kreiramo našu narednu playlistu. Ovo je prva avgustovska imitacija i u skladu sa tim smo pripremili i veliki broj letnjih pesama. Ova prva koja kreće za nekoliko trenutaka možda nije pod obavezno letnja, ali je svakako američka zabavna pesma koja je nastala čak 1930. godine. Komponovao je Hoggy Carmichael, a za nju je tekst napisao Stuart Goller. Iako su Carmichael, njegov prijatelj Frankie Trumbauer, sugerisao da napiše pesmu o američkoj državi Georgiji, sam Carmichael je posle tvrdio da ga je inspirisala njegova rođena sestra Georgia Carmichael. Već sledeće godine je Trumbauer izveo tu verziju koja je, kao i verzija Mildred Bailey, kasnije postala veliki hit, a najpoznatiju verziju ove numere snimio je Ray Charles za svoj čuveni album The Genius Hits The Road 1960. godine. 1979. godine Državna skupština Džordžije proglasila je ovu numeru službenom državnom pesmom. Georgia on my mind za početak imitacije u izvođenju malo prepomenutog Ray Charlesa.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Her arms reach out to me, her eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song Georgia on
a free and easy way. But give me enough of the final stuff that's made near Galway Bay. I'm peelers all from Donegal, Sligo on Atrim too. And we'll give a nice little, we'll take a sip of the rare old mountain dew. I diddly a diddly dum diddly ill diddly dum diddly ill diddly I day. I diddly a diddly dum diddly ill diddly dum diddly ill diddly I day. At the foot of the hill there's an ill ill still, while the smoke builds up to the sky. But the smoke and the smell you can plainly tell that there's whiskey brewing nearby. For it fills the air with odor rare and the wind smoke me and you. When all your old will drink a bowl or a bucket full of mountain dew. I diddly a diddly dum diddly ill diddly dum diddly ill diddly I day. Now learn a man who use the pen and wrote your cries aside. It's sweet to change from Ireland, it's still from weight and rye. Throw away with your pills on two or else of faith and fishing and true. Take up the gold, it's gain and salt with a bucket full of mountain dew. I did the eddy dum, did the ill, I did dum, did the ill, I did the eye day. I did the eddy dum, did the ill, I did dum, did the ill, I did the eye day.
Prepoznali ste Orthodox Celts i u pitanju je irska narodna pesma iz 1882. godine, Rare Old Mountain Dew, koju su oni obradili mnogo godina kasnije, ali ova numera je prvi put izvedena baš 1882. godine, a najranije snimanje napravljeno je u Njujorku 1927. godine od strane Johna Griffina za Columbia Records. Ono što dolazi sada je Who Wants to Live Forever i Ko ne želi da živi zauvek zaista, singl britanske rock grupe Queen i šesta pesma sa njihovog 12. studijskog albuma Kind of Magic, objavljenog u junu 1986. godine. Ovu numeru napisao je Brian May kao soundtrack za film Goštak, a pesma je tada dostigla 24. mesto na britanskoj top listi. Našla se i na kompilacijskom albumu Greatest Hits 2 iz 1991. godine, a instrumentalna verzija ove pesme pod nazivom Forever našla se kao bonus track na CD verziji ovog albuma. Od svog izdanja ovu pesmu obradili su mnogi muzičari, a jedna od njih je muzičarka Jennifer Rush.
There's no time for us, there's no place for us. What is this thing
Imitacija.
Yeah.
Wild World na vaš predlog iz prethodne emisije. Znamo da je originalno Cat Steven autor ove pesme, a napisao je u potrazi za unutrašnjim mirom u haotičnom svetu. Izjavio je da pesma govori o gubljenju dodira sa domom i realnošću, ali domom posebno. Inače, u pitanju je njegov album Tea for the Tillerman, koji je izašao 1970. godine, a obrada koju smo sada slušali, još jednom ponavljam, na vaš predlog uradio je Mr. Big. Kada smo kod vaših predloga, podsjećam vas da ih možete slati sve vreme trajanja emisije, dakle do 21 čas, na 064-0202-200, a sve pristigle predloge emitovaćemo u narednoj imitaciji. Tako nam dolazi Don't Be Cruel, pesma koju je snimio Elvis Presley, a napisao Otis Blackwell 1956. godine. Ova pesma našla se u Grammy kući slavnih 2002. godine, a trenutno je rangirana kao 173. najveća pesma svih vremena, kao i šesta najbolja pesma iz 56. godine. Don't Be Cruel izvodi nam Chaka the Muse i The Pliers.
Beograd, Beograd 202.
Thank you.
Čamac na Tisi kao jedan od najlepših domaćih šlagera, a u pitanju je ljubavna, zabavna numera nastala davne 1955. godine. Autor pesme je Darko Kraljić, jedan od najistaknutijih jugoslovenskih muzičara sa sredine 20. veka, a poznat je i po tome što je komponovao muziku za čuveni film Ljubav i moda. Od njenog nastanka pesmu Čamac na Tisi pevali su mnogi izvođači, a prvenstveno je bila duet, ali se često odstupalo od ovog pravila što su nam i pokazali u svojoj verziji muzičari iz Delarno benda koju smo slušali u live izvođenju. A ono što sledi je ponovo vaš predlog i samo ime pesme je slično naslovu naučno-fantastične priče iz 1949. godine The Man Who Sold the Moon, ali sličnost ne ide puno dalje od samog naslova. Mnogo je pokušaja da se objasni šta je bila inspiracija Davidu Bowieu za ovu pesmu, a neki su čak pominjali i njegov problem sa podvojenom ličnošću. Jedna od možda najpoznatijih obrada ove pesme je ona koju je uradila grupa Nirvana 93. tokom svog Unplugged nastupa. Iako je bio oduševljen činjenicom da je Kurt Cobain obradio njegovu numeru, u jednom intervjuu je izjavio da mu je žao što nije imao prilike da priča sa Kurtom o tome, kao i da mu ipak nije svejedno kada klinci ne znaju da je pesma baš njegova, već je poistovećuju sa bendom Nirvana. I slušamo baš tu verziju pesme The Man Who Sold the World.
Imitacija.
Thank you.
grupa Jorn u obradi numere Hotel California na čelu sa Jornom Landeom i verovatno su mnogi do sada čuli da je kompilacija najvećih hitova Eaglesa, Greatest Hits, od 71. do 75. zvanično i najprodavaniji album svih vremena, a o misteriji Hotela California se priča i dan danas. A ono što slušamo sada je nekoliko puta bilo vaš predlog i u pitanju je numera One, treća pesma irskog sastava U2 sa albuma, čuvenog albuma Achtung Baby iz 91. godine, ali je ovaj album izašao, odnosno numera je izašla kao single naredne godine. Postoje različite tumačenja šta ova pesma želi da nam poruči, a jedan od njih je da je postala i simbol obolelih od side, pošto je zarada od prodaje singla išla upravo za istraživanje ove bolesti. Mnogi su puštali pesmu One na svojim venčanjima, što je izazivalo čuđenje kod Bona i Dijedža, koji su više puta naglasili da to ipak nije ta vrsta pesme. Objašnjavali su da za njih pesma označava razdvajanje, što i ne čudi jer je sastav bio blizu raspada kada se pesma One rodila. Johnny Cash i Joe Cocker su između ostalih uradili cover verzije pesme One, a i sama grupa napravila je novu verziju u duetu sa Mary J. Blige na albumu The Breakthrough iz 2005. godine, a verzija koju mi sada slušamo je u izvođenju grupe Cowboy Junkies.
Is it getting better? And do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, what a love. Temple.
Lord have
Torbe Monday i čuveni T-Bone Walker, a numera koja je dobila Grammy nagradu i nalazi se u kući slavnih, a druge verzije ove pesme su uradili brojni autori, neki od njih su Allman Brothers Band 71. godine, zatim Bobby Bland 1962. a nešto kasnije verzije uradila je Eva Cassidy 96. Ona koju smo sada slušali je uradio čuveni Gary Moore. A mi sada dolazimo do onog momenta emisije kada slušamo tri verzije jedne numere na radost mnogih i odabrali smo pravu veselu letnju pesmu, bar za ovaj prvi sat, Walking on Sunshine, pesma koju je napisala Kimberly Rue za Katrinu i album The Waves 83. godine. Ponovo je snimljena verzija i prvi put objavljena na albumu benda 85. godine, a tada je dostigla 4. mesto u Australiji i 9. u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i 8. u Velikoj Britaniji. Bio je to njihov prvi američki top 40 hit i njihov najveći uspeh u Velikoj Britaniji do pesme Love Shine Light 97. godine. Prvobitno je numera zamišljena kao balada, a Katrina je odlučila da je ipak izvede kao ritmičniju pesmu. Prva verzija, Walking on Sunshine, naravno u originalnom izvođenju Katrine and Wavesa, zatim Jay-Z Sticksa, a treća verzija uradila je Dia.
I just can't wait till the day when you knock on my door. 202.
Imitacija.
Nadam se da ste uživali u ove tri verzije numere Walking on Sunshine, koja u ovim letnjim danima zaista zna da razmrda, a mi nastavljamo sa preslušavanjem parova, odnosno preslušavanjem obrada i originala hitova. A verovatno najoriginalnija promocija nekog domaćeg izdanja u istoriji ovdašnje muzike desila se na prvom redovnom letu JAT-a za New York, kada je Smak promovisao dvostruki sedmoinčni EP Satelit, tokom kog je bend čak uspeo da održi i improvizovan nastup u avionu. U tom trenutku Smak su bili ne samo na bukvalnom vrhuncu planete, već i na vrhuncu karijere, ostavivši iza sebe čuveni nastup kao predgrupa Deep Purple u Beogradu, zatim pobedu na Beogradskom Boom festivalu, uspešan singl Ulazak u harem, istoimeni debi album sa srebrnim tiražom i turneju po istočnoj Nemačkoj. Pored toga što je sadržao klasike poput Satelita i Šumadijskog bluza, ovaj EP je krasio i jedinstveni omot na sklapanje iz kojeg je izlazila kartonska replika Satelita. U Njujorku bend je uspeo da posjeti legendarni klub, jazz klub Village Vanguard, ali i kupi nove instrumente, a tokom posete snimljen je i dokumentarni film za televiziju Beograd. Slikar sa Pikadilija je jedna od numera koja se nalazi na Satelitu, a nju slušamo sada i u obradi Kepe i Frispirica.
Vaša brojka 202.
Yeah.
Ukoliko ste zaboravili, vaše predloge možete slati na 064 020 200 kako bismo ih preslušavali naredne nedelje i kreirali našu playlistu, a sudeći po večerašnjoj, prošle nedelje je takođe stigao zaista veliki broj, pa tako i ova koju ćemo slušati za nekoliko trenutaka, pesma pripisana Kenu Hinsleyu. Ona priča priču o čoveku koji luta kroz grad razoren ratom i susreće se sa božanskim entitetom koji ga teši. Ova filozofska parabola nam govori da se zlo ne može prevazići zlom. Numera je često hvaljena od strane fanova i kritičara kao Hinsleyev najpoetičniji dosadašnji rad. Lady in Black slušamo u originalnom izvođenju Uriah Heepa, a zatim u obradi Blackmore's Night.
Think of battle.
imitacija.
And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize, and say hello for me.
Naredna numera je hit sa albuma Slippery When Wet iz 1986. godine, a autori su ko drugi nego Richie Sambora i John Bon Jovi. Pesma je omaž Johnovim herojima Old Westa i kako se identifikuje sa njima, koji su istovremeno i voljeni, ali i omraženi. Wanted Dead or Alive naravno izvodi nam Bon Jovi, a nakon toga obrada The Slackersa.
ti i ja 202.
Streamovanje možda jeste danas preuzelo primat od digitalnog downloada, bio on legalan ili ne, ali stiče se utisak da je zarada od ovog vida slušanja ili prodaje muzike zaista mizerna. Naime, hit Meghan Trainor iz 2014. godine All About That Bass, koji je istorijski zapisan kao prva pesma koja je ušla na britanske top listi isključivo na osnovu streamova, izgleda da je zaradila svega 5.500 dolara na osnovu autorskih prava preko streamovanja, uprkos činjenici da je pregledana čak gotovo 200 miliona puta. Kevin Kedish se nedavno našao u toj priči koju je koautor pesme sa Meghan Trainor i pesma All About That Bass je ostala 4 nedelje na mestu broj 1, ali svakako zarada je blago rečeno nikakva, bar po njegovim rečima. Govoreći na sastanku Komiteta pravnika Sjedinjenih Američkih Država na Univerzitetu u Tennesseeu, Kedish je opisao kakve izazove imaju autori muzike u digitalnom dobu. Nikada nisam čuo da se neki autor žali na radio tantijeme, ali to je zaista veliki problem, budući da mnogi streamovi vrede čak 90 američkih dolara, a u pitanju je brojka od milion. I za hit kao All About That Bass dobio sam samo 5.500 dolara i šta više da se uradi, rekao je za jedan list. Ako sam ja kompozitor koji ima pesmu koja broj 1 u čak 78 zemalja sveta i zaradim od toga samo 5.000 dolara, možda ipak moram da se bavim nekim drugim poslom, jer ovako ne ide. Nadamo se da se situacija popravila kod Kevina i Meghan. Ova numera je i dalje veliki hit, a slušamo je i u obradi Scotta Bradleya i postmodern jukeboxa. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the chunk in all the right places. I see the magazine working that photo.
from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me, don't worry about your size. You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Oni 1981. godine snimaju prvi singl u produkciji Huseina Hasanefendića, vođe Parnog Valjka. Udarnu stranu ploče zauzela je pesma koja se već vrtela po radijskim programima i sa kojom je sve više ljudi identifikovalo sastav. Bila je to Sahirova, moja prva ljubav, na koje solo na saksofonu odsvirao Novoselić. Iako je na svojim plećima ponela veliki deo zasluga za definitivni proboj haustora, ta pesma je, kako je vreme odmicalo, grupi postajala svojevrstan kamen oko vrata. Na B strani singla se našla isto tako Sahirova pesma Pogled UBB, koja je pokazala da momci imaju sluha i za angažovanije teme. Kako je singl sniman u vreme kada su se u grupi događale određene lične promene, Perišić je, koji je tada napustio sastav, svirao samo na drugoj strani ploče, dok je na prvoj kao bubnjar opet uskočio Lajner. Na jednom su nastupu u sklopu manifestacije Pozdrav iz Zagreba ukrali koncert prljavom kazalištu kojem su bili predgrupa. Rundek se u to doba na sceni pojavljivao kao pantomimičar lica obojenog u belo u plavom radničkom kombinezonu i uz improvizovanu pantomimu. Do dana današnjeg Moja prva ljubav možda jeste ostala jedan od njihovih najvećih hitova, pa smo odlučili da je preslušamo u tri verzije. Prva naravno originalna, zatim obrada Jurice Pađina i Aerodroma, a treća obrada je u izvođenju grupe Vještice.
Ali djevojke u ljetnim haljinama vode. Djevojke u ljetnim haljinama vode. Smolnu. Moj je grad večeras dobio luku. Moj je grad večeras dobio luku. Ulje je na vodi. Ulje je na vodi.
Mm-hmm. nama vodi.
Imitacija.
haljinama var. Pjeva haljinama var. Ljubi mi leđa, miriši na smolu. Moj je grad večeras dobio lupu. Moj je grad večeras dobio luku.
Retko ko se sluša jedne od prvih kompozicija Eltona Johna, Bedside of the Moon, ali neko od vas koji je predložio ovu numeru u prethodnoj emisiji se definitivno seća, a ova numera snimljena je za live album iz 71. godine, a verzija traje 6 minuta i 10 sekundi. Ali 1996. godine, kada je Elton John ponovo izbacio ovu numeru na CD-u, na njemu je bila uključena i studijska verzija koja je trajala 3 minuta i 15 sekundi. Kao što rekoh, vaš predlog numere Bedside of the Moon izvodi i Bo Diddley.
It seems as though I've lived my life on a bedside on the moon to stir your dregs and sickness still without the rustic spoon. Come on.
dva.
To ste vi, ste vi.
I ponovo na vaš predlog dolazi nam Towns Van Zandt, a uz Boba Dilana, po mišljenju mnogih, najveći trubadur rock ere. Svoje sledbenike, kojih je iz dana u dan bilo sve više, naučio je velikoj mudrosti. Ona kaže da živeti znači leteti. Stihovi iz pesme To Live Is To Fly mnogi su gubitničke trenutke pretvorili u herojske podvige. I ovo je sigurno jedna od njegovih najvećih pesama, ali vaš predlog prethodne nedelje bila je numera Natin, koju nam kao obradu izvodi i Lucinda Williams, ali tek nakon originala.
Hey mama, when you leave, don't leave a thing behind. I don't want nothing, can't use nothing. Take care into the hall, and if you see my friends, tell them I'm fine, not using nothing. Almost burned out my eyes and threw my ears down to the floor. I didn't see nothing, I didn't hear nothing. I stood there like a block of stone, knowing all I had to know and nothing more. Man, that's nothing. Thank you. 'Cause brothers, our troubles are locked in each other's arms, and you better pray that they never find you. 'Cause your back ain't strong enough for burdens double fold. They'd crush you down, down into nothing. Being born is going blind and bowing down a thousand times to echoes strung on pure temptation. Sorrow and solitude, these are the precious things and the only words that are worth remembering.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Neretko se dešava da velika muzička imena obrade nešto, numere nešto manje velikih muzičkih imena i upravo to je bio slučaj sa numerom The High Road Broken Bellsa koju je obradila Josh Stone. Odlučila je da snimi ovu numeru za svoj tada nadolazeći disk The Soul Session Vol. 2 i kaže da kada je slušala moguće numere za album Steve Greenberg je tada svirao i pomislio da baš ova obrada zvuči dobro. Tako je objasnila Rolling Stone-u kao i da nikada pre nije čula ovu numeru, ali je ipak odlučila da pokuša sa malo drugačijih detalja. The High Road slušamo baš u obe verzije, originalnoj kao i obradu Josh Stone.
Imitacija. Oh.
on a mark, invested enough in it anyhow. To each his own, the garden needs sorting out. She curls her lips on the brow, and I don't know if I'm dead or not.
Brown Eyed Girl, pesma za mnoge potpis pevača i tekstopisca Van Morrisona, koju je i napisao, a snimio je u martu 1967. godine. Tada se našla kao 10. na Billboardovoj Hot 100 listi, a u njoj su se našli Sweet Inspiration, pevajući backup vokale, i decenijama se, kao što rekoh, smatra da je to njegova pesma potpis. Brown Eyed Girl slušamo i u obradi McFly-a.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow,
Grupa Omega je 1969. godine objavila čuvenu pesmu Devojka biserne kose, koja ne samo što je bila obrađena od strane mnogih muzičara duž istočne Evrope, već je došla i do repera Kanye Westa, a pojavljuje se i u trejleru za jednu video igru iz 2014. godine. U ovom satu poslednji put slušat ćemo tri verzije ove numere, koja zaista ima veliki broj svetskih obrada na mnogim jezicima, a mi smo odabrali originalnu na vaš predlog, zatim obradu White Dove Scorpionsa i naravno grupe Griva, Devojka biserne kose. Thank you.
Beograd, Beograd, 202. 202.
Home when I die, when the children cry.
I došlo je vreme da se lagano odjavljujemo slušajući još nekoliko imitacija za večeras, a meni samo ostaje da vas pozdravim u ime realizatorske ekipe i da se zahvalim na svim vašim predlozima za večeras, kao i da naglasim da ćemo sve vaše pristigle predloge emitovati naredne nedelje kada se ponovo čujemo od 21 čas na talasima Radio Beograda 202 je Bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem, a večerašnja ekipa vam želi prijatno veče.
do we never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war? 'Cause when we stop and look around us, there is nothing that we need in a world of persecution.
It's more the way you really mean it when you tell.